Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, Маңғыстау облысындағы Бозашы түбегіндегі Қаражамбас кенішінде мұнайшылар ереуілінің жалғасып жатқанына бірнеше тәулікке ұласты. Әзірге компания басшылығы мен жұмысшылар ортақ мәмілеге келе алар емес. Оларды жаңаөзендік мұнайшылар да қолдауға бейіл танытып отыр екен. Осы ретте мұнайшылардың құқын қорғап жүрген заңгерге де қысым жасалып жатыр деген хабар жетіп отыр. Аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен қазір телефон байланысында. Сәния, саламатсыз ба?
Сәлеметсіз ба, сағат қаным. Біздерге кеніш басында ереуілдетіп жатқан мұнайшылармен хабарласуға мүмкіндік туған еді. Солардың бірі Шыңғыс Есболаевтың хабарлауынша жұмыс әлі тоқтап тұр. Ол наразылық білдірушілер өздерінің талаптарын компания басшылығына жеткізуге тырысып жүрген белсенділердің қудаламауды сұрап, шағым жазып отырғанын айтады. Қаражамбас кенішінің басынан хабарласып тұрған Шыңғыс Есболаевтың өзін тыңдалық.
Қазіргі таңда біз дейтін кәрігерлік тұрмыз, бізге соңғы жаңағы мына сақалаларына қудаламауға, Есен Сұлтанды қудаламауға, осындай бұның басшыларға қатынас қағаз жазып отырмыз. Ал егер де бұл кісілерді қудалап біздің мына мүддемізді қорғамайтын болса, ары қарай біз бұл себебі жалғаса береді.
Сәния, мұнайшылардың жұмысшылардың талап тілектері сол бұрынғы қалпынша ма?
Жұмысшылар сол бұрынғы талаптары бойынша, яғни жалақыны көтеру және сонымен қатар жұмыстағы басқа да төлеуге тиісті әлеуметтік төлемдердің төленуін талап етіп тұр. Сонымен қатар тағы бір айта кететін нәрсе, бүгін таңертеңмен вахтылық демалыста жүрген Қаражамбас кенішінің басқа бір топ жұмысшылары Ақтау қаласындағы компания кеңсесінің алдына жиналған екен. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне мәлімдеген Қуаныш Сейсенбаевтың айтуынша, кеңсенің алдына топталған 40-50 шақты жұмысшы компания басшылығынан өз шағымдарына құлақ асуды талап етіп тұрған. Биліктегілер болса, бұл наразылықты ұжымның арасындағы жай ғана кәсіподақтың кекетірес түрінде қарап береді дейді олар. Бірақ басты талап әлеуметтік проблемаларымыздың шешілуі, қауіпті жұмыс жағдайына сай төленуі тиісті, қосымша төлемдерге заңды түрде қол жеткізуді сұрап тұрмыз деген Қуаныш Сейсенбаевты тыңдап көрелік.
40-50 адам қазір көзге көрініп отыр. Әр жерде машинаның ішінде отыр, жаңа-жаңа жиналып отыр адамдар.
Сіздер қазір Қаражамбастың алдына жиналып тұрған адамдар қандай талаппен келіп отырсыздар?
Бізге құлақ астың талаптарымызға. Ең басты мәселе жаңағы ақша көтеріп трудовой сорт. Райондық коэффициенттер, салалық коэффициенттер ауыр. Қауіпті жұмыс жағдайына байланысты төленетін ақшалар және әр түрлі әлеуметтік ақшалар бар соның бәрін.
Сәния, әкімдік алдына барған жұмысшылар қандай да бір жауап ала алған ба екен?
Сонымен қатар Қаражамбас мұнайдың жаңағы вахтылық демалыста жүрген осы бір топ мұнайшылары өздерінің отбасымен, бала шағаларымен бірге мамырдың 19-ы күні осы өздерінің қойып отырған талаптарын облыс билігіне жеткіземіз деп әкімшілікке барған екен. Бірақ олар өздерінің облыс әкімі демалыста болғандықтан орынбасар қабылдағанмен дұрыс жауап ала алмадық дейді. Бұл жайлы да Азаттық радиосына баяндап берген Қуаныш Сейсенбаевты тағы да бір тыңдап көрелік.
Қазір жұмыс тоқтап тұр. Қазір біздер ауылдағы тұс адамдар жазыр. Ауылда кеше акиматтың ішіне бар еді. Әкіміміз Көшербай отыз кетті. Айтып қалдып. Біздермен дұрыс сөйлескісі келген жоқ. Жаңағы жұмысшылардың қойған талаптары бойынша жауап беріп отыр. Оған біз қанағаттанған жоқпыз. Әйелдер бар, балдар бар, семьямызменен барған. Мына кісі бізге ешқандай көмек көрсетейін деп отырған жоқ. Халық көріп отырсыңдар ғой деп қорқып шығып кеттік.
Сәния, сіз өзіңіз Азаттықтың тілшісі ретінде жергілікті билік өкілдерімен тілдесе алдыңыз ба?
Әрине, бірнеше рет Маңғыстау облысы әкімшілігіне телефон соққанымызбен әкімнің өзі демалыста болғандықтан оның орнында уақытша отырған орынбасары Амангелді Айтқұлов не қолы тимеді, не болмаса жиналыс болып жатыр деп оның хатшы қызы бізді қосқан жоқ. Сондықтан әкімшіліктің бұл тұрғыдағы көзқарасының қандай екенін біле алмадық. Бірақ тағы жаңағы мұнайшылар белсендісі Қуаныш Сейсенбаев өздері жалпы жұмысты тоқтатып тұрған Қаражамбас мұнайшыларының талабы енді келісім жүргізуге Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамынан тиісті адамдар келмейінше тарқамайтындарын айтып отыр. Сонымен бірге олардың сөзіне сүйенсек, бұлардың талабын Өземмұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшылары да қуаттап отыр екен. Олар азаттық тілшісімен хабарласып, өздерінің еңбек жағдайына байланысты тағы да наразылық білдіруге шығатындықтары жайлы ендігі билікті ескертіп, арызданып та қойдық дейді. Сосын тағы бір айта кететін мәселе, біздер осы хабарды беріп жатқан уақытта тағы да хабарласқан қаражан бастық мұнайшылар өздеріне құқықтық көмек көрсетіп жүрген заңгер Наталья Соколованы Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасы қызметкерлері психиатр дәрігерге көрсету үшін күштеп алып бара жатқанын хабарлап айтып отыр. Демалыста жүрген мұнайшылар жаңағы заңгермен бірге оны қандай да бір билік тарапынан құдалығы ұшырауына жол бермеу үшін онымен бірге ілесіп жүргенінде бізге хабарлады. Сағат ханым.
Рахмет, Сәния, онда сіздің әңгімеңізге. Бұл қаражан бастағы оқиғаларды әлі де азаттықтың тыңдармандарына жеткізесіз ғой деп ойлаймыз. Біз хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, сонымен Қазақстанның батысындағы мұнайшылар ереуілі осылай жалғасып жатса, дәл осы бейсенбі күні Қазақстанның оңтүстігі Алматы облысының Қарабұлақ аудандық орталығында да бір топ тұрғындар өздерінің қазіргі таңдағы үйлерінің жағдайының нашарлығына, жалпы осы күні бұл үйлердің өзінің құрылымдық ешқандай игіліктері жоқ екенін, тіпті су болмаса кейбір үйлерге жарық жеткізілмегендігін айтып, оларда ереуілге шыққан екен. Олармен әзірге жергілікті билік өкілдері ешкім тілдеспеген, бірақ бұл тұрғындардың айтуынша сайлауға дейін көптеген жергілікті әкімдер, болмаса басқа да шенеуніктер осы үйлердің жағдайын жақсартуға уәде бергенімен сайлаудан кейін ұмытып кетті дегенді алға тартып отыр. Ардақты ағайын, хабарларымызды енді Астанадан келіп түскен жаңалықпен жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, осы бейсенбі күні Астанада бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев сот процесі басталған болатында. Алғашқы күнгі сот ісі қалай өтті екен, сол жөнінде қазір сізбен бізге Мәншүк Асаутай әңгімелеп береді.
Мамырдың 19 күні Астанада жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты істің алғашқы отырысы өтті. Дегенмен таңертең басталған сот түстен кейінге шегерілген болатын. Оған жәбірленуші тараптың өкілі ретінде денсаулық сақтау министрлігі өкілінің келмей қалуы себеп болған. Алайда Астана уақытымен түскі сағат 3-те басталған сот процесінің алғашқы 2 сағаты сот бойынша шешім шығаратын алқа билерді анықтаумен өткен. Бұл туралы сотқа қатысқан Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков хабарлап отыр.
Жалпы бірінші рет қой қасарында бір осындай бір елге танымал азамат жаңағы не істеген присяга сотты сұраған 28 адамды таңдап алып берді. Соның ішінен дейтін бітібірді жеті ма, менің санауымша жеттен кем емес. Техмедик фасабабейлі бір жұмыстарыңызға бата беріңіз. Олар үшін бөлі өз жерде сұран. Сол присяганың жартысы көп ойбай мынандай сылтауым бар, қатысқым келмейді деді. Ол мәселе неден ана сот айтты, бұл іс дейтін екі айға қалады. Сосын барып бар көрдік, кісілерге сасып кеткен. Жоқ, мен бір екі ай емес, бір айдан көп болады. Ол енді белгілі не дейді жаңағы. Содан кейін сол присяжныйдың жартысын көп сұранды. Бір сағат шығарым, екі сағаттан кейін 10 присяжныйды қалдық. Екі запасмай болады соң.
Алғашқы сот отырысы кешкі сағат 6-да аяқталды. Соған шейін тілшіміздің айтуынша екі куәгер мен экс-министрдің өкілдері ғана сөз алып үлгерген. Істі Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған сотының судьясы Мейрам Жанғұттынов қарап жатыр. Алдын ала болжамдар бойынша 79 томнан тұратын экс-министрдің сот процесі бірнеше айға созылады. Өйткені бұл істе тек қана куәгерлердің өзі 250 адам көрінеді. Айта кету керек, Жақсылық Досқалиев өзіне тағылған айыптардың бірде-бір тармағын үзілді-кесілді мойындамайтындығын мәлімдеген. Бұдан бөлек Досқалиевтен басқа сотталушылар қатарында Денсаулық министрлігінің бұрынғы жауапты хатшысы Болат Садықов, MDS Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Төлеген Тайғанбетов бар. Бұдан бөлек сотта экс-министрді үш адвокат Серік Біләлов, Ардақ Балтықов және Күләш Әлімбаева қорғайды. Естеріңізде болса, қаржы полициясы 2010 жылдың 40-ында Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған. Кейін қаржы полициясы оған жемқорлыққа қатысты тағы да бір айып тақты. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне екі рет тағайындалған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырса, соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы бір рет салып өтсем. Халықаралық валюта қорының басшылығына Қазақстан ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың кандидатурасын ұсынып отыр. Рахат Алиев Нұрбанк менеджерлерінің өліміне қатысын жоқ дейді. Қаражан бастағы ереуілге байланысты мұнда жұмыс тоқтап тұр. Ташкентте Ататүрік көшесінің аты өзгерген. Ирактағы жарылыстан полиция ғимараты қирап, кемінде 20 адам мерт болған. Гуантанамо түрмесінде бір тұтқын қаза болды. Усама бен Ладеннің қаза боларға дейінгі сөзі интернетте жарияланып отыр. Хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, қымбатты ағайын, осы бейсенбі күні Алматыда бас қосқан бір топ азаматтық қоғам өкілдері заңсыз жекешеленген кен компанияларын мемлекетке қайтару қажет деп талап етіп отыр. Бұл жайында қазір Мақпал Мұқанқызынан кеңірек тыңдап көрейік.
Мамырдың 19 күні Конституцияны қорғайық комитеті өкілдері Қазақстан тұрғындарына үндеу жолдап, елдегі ірі кәсіпорындарды мемлекет меншігіне қайтару кампаниясына қосылуға шақырды. Оппозициялық саясаткер Жасырал Қуанышәлінің айтуынша, Қазақстан байлығының талан-таражға түсіп сатылып жатқаны ешкімді бейжай қалдырмауы тиіс.
Соның ішінде өздеріңіз білетін Назарбаевтың өте жақын адамы Өтемұратовтың соңғы кезде қайтадан саяси аренада пайда болып, Глинкор дейтін қор арқылы үлкен ақша көзі көрініп қалды. Акцияларын сату арқылы соны әркімге үлестіру мәселесі. Екінші, өздеріңіз білетін өте үлкен магнат Миттл, ол да біздің қазіргі мына елімізде құбырлардың құрылысын салатын негізгі мекемені сатып алу қамында жүр. Үшінші, Қытайға жер беру мәселесі. Қаншама шу болды, қаншама айқай болды. Бұл да күн тәртібінде тұрған біздің еліміздің халқымыздың мазасын алып отырған мәселе. Демек, еліміздің байлығы кетіп жатыр. Ал сонда бұл не болған? Ертең халқымыз не істейді?
Дейді Жасырал Қуанышәлін бейсенбі күні өткен баспасөз жиынында. «Взгляд» газетінің редакторы Игорь Винявскийдің айтуынша, елде толықтай мемлекеттендіру процесі жүргізілуі тиіс. Кезінде заңсыз жекешеленген кәсіпорындар мемлекет меншігіне қайтарылуы керек. Кезінде жер мен ондағы байлық халыққа тиесілі деп көрсетілген Конституцияның 6-шы бабы бұзылды. Ал қазір көріп отырғанымыздай, жер де табиғи байлық та, оны өндіріп жатқан кәсіпорындар да халыққа тиесілі емес. Дейді Игорь Винявский. Мамырдың 19 күні болған жиында түрлі саяси ұйым мүшелері елдің стратегиялық ресурстарын қалайша мемлекетке қайтару жолдарында айтты. Оппозициялық саясаткер Айнур Құрмановтың айтуынша, бұл компаниялар бір қолдан екінші қолға емес, тікелей халыққа қайтарылуы тиіс. Ол бұл мақсат жолында әркім өз қолынан келген жасау керектігін де айтты.
Мы будем различными методами добиваться осуществления данной программы.
Біз өз мақсаттарымызды әртүрлі жолдармен жүзеге асыруға күш саламыз. Социалистік қозғалыс өкілі ретінде еңбек ұжымдарында насихат жұмыстарын жүргіземіз. Мен мұны өз атымнан ғана айтып тұрғам жоқ. Мемлекеттендіруді талап ету қазіргі заман жұмысшыларының талабы болуы тиіс. Қазір ең бастысы сананы өзгерту керек. Дамудың жаңа жолдарын іздестіру, шикізатқа тәуелділіктен арылып, дамыған елдерден тәуелсіз мемлекет болуымыз қажет, дейді Айнур Құрманов. Азаматтарға осылайша үндеу арнаған саяси ұйым өкілдері саяси режим ауысқан кезде шетел инвесторлармен жасаған келісім шарттардың барлығы да заңсыз болып қалатынын естен шығармау керектігін айтты. Олар бұл компанияның алдына ұзақ мерзімді жоспар қойып отырғанында ақпарат құралдарына таратқан үндеуінде де атап өтіпті. Біз нысандарды заңсыз жекешелендіру туралы ақпараттық науқанды қарсылық көрсету акцияларын өткіземіз. Саяси режим өзгерген соң меншік құқықтары қайта қаралуға жататын кәсіпорындардың акцияларын сатып алған кезде туындауы мүмкін қауіптер жөнінде болашақ инвесторларды құлақтандырамыз, делінген үндеуде. Бейсенбілік жиында журналистер спикерлерге не себепті бұл мәселені дәл қазір көтеріп отырғанын, оның соңғы оқиғаларға, яғни Рахат Алиевтің мәлімдемесі, Нұрбанктың екі топ менеджерінің мәйітінің табылуы сияқты оқиғаларға қатысы бар ма деп сұрады. Өздерінің Рахат Алиевке қатысы жоқ екендіктерін айтқан саясаткерлер бұл жағдайлардың кездейсоқ сәйкес келіп отырғандықтарын айтты.
Здесь не было никакой связки ни с Тимиром Алиевым, ни с кем, ни с Рахатом Алиевым. Здесь просто сама ситуация продиктовала. Просто бывает, когда обычно говорят, вот чаша переполнится, капли последние и так далее.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әрі қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, бейсенбі күні Алматыда бір топ азамат хабар телеарнасынан жалған жобасы жайында немесе сопылықты қаралауға кімдер мүдделі деген тақырыпта баспасөз мәслихатын өткізген екен. Онда сәуір айында хабар телеарнасынан көрсетілген ақиқат бейнефильмінің өрескел қателіктері мен Қазақстан заңдарына қайшы тұстары жөнінде айтылыпты. Осы тақырыпты енді дегенмен осы тақырыпқа қатысты Азаттық радиосының тілшілері хабарласқан сарапшылар бұл фильм телеарнадан тек президенттің келісімімен көрсетілгендігіне сенімді екендіктерін айтты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Алматыда жиналған бір топ азамат осы жылдың сәуірінде мемлекеттік хабар арнасынан көрсетілген «Ақиқат» атты деректі фильмді жалған мағлұматтар мен өсек аяңға негізделген деп атап өтті. Онда Қазақстан аумағында пайда болып қызмет еткен діни ағым, зікіршілер мен олардың рухани ұстазы Исматулла Мақсұм туралы көрсетілгендін. Олардың зікірді шайқалып орындауы мен зікірді намаздан артық қоятындығы айтылады. Бұдан бөлек Исматулла бастаған топ адамдарды арбап, оларға заңсыз әрекеттер жасағандығы жайлы айтылады. Осы ретте 9 айдан бері қамауда отырған Исматулла Мақсұм мен оның жақтастарының адвокаты Абзал Құспанов телеарна бірнеше заңды белшесінен басты деп отыр. Алдымен бірде бір адам сот қылмыскер деп танымайынша ешкімді қылмыскер деп айтуға құқығы жоқтығын еске салады. Екіншіден фильм авторлары қылмыстық істің құжаттарында жоқ жайттарды исматолашылар жасады деп көрсеткен көрінеді.
Нақты айта кетейін. Қалған айыптардың барлығы дейді, қазір біздің қолымызда. Бірақ олардың ішінде бір топ адамның бір адамды қоғамдығына кеп келіп жатқан көрінісін көрдіңіздер. Одан кейін екінші көріністі көрдіңіздер, онда Айдын Тілежанов деген азаматтың боласындағы денесі басқа бір өлген адамның денесімен ауыстырылғандығы туралы деректер көрсетіледі. Және бұл фильмнің тең жарымына уақытын алады. Енді осы жағдай екі жағдайдың екеуінің бірге-бірінің біздің қылмысқа ешқандай қатысы жоқ.
Оның сөзінше қазіргі таңда Исматолла Мақсұм мен оның жақтастарына қатысты істер келіп сәуірдің 7-сі күні ғана адвокаттар мен қамаудағы азаматтарға таныстырылуға берілген. Ал фильм сәуірдің 21-і күні арнадан көрсетілген. Осы ретте адвокат қылмыстық іс құжаттарының қалайша телеарна журналистерінің қолына тиді деген сұрақ қояды.
Сонда хабар телеарнасы бұл деректерді қайдан алып отыр? Және қандай мақсатпен республикалық деңгейдегі теледидарда көрсетіп отыр? Фильмде көптеген журналистердің, басқа адамдардың бейнелері көрсетіліп, барлығы маған қазір 9 кісі келді. Осы өздерінің бейнесін заңсыз пайдаланды. Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінің 145-ші бабына сәйкес адамдардың бейнесін теледидар арқылы немесе басқа да бұқаралық ақпарат құралдары көрсету үшін олардың алдын ала келісімі қажет. Бұл кісілер олардың ешқандай келісім бермегенін көрсетеді. Мен қазір хабар телеарнасын сотқа беріп жатырмын Астана қаласына азаматтық тәртіппен. Яғни олардың әрекетін заңсыз деп тану туралы.
Айта кету керек, фильмнің соңында оның авторлары немесе оны дайындаған, тіпті түсірген азаматтардың да аты жазылмаған. Біз фильм шыққан хабар арнасының продюсері Серік Аббас Шаққа хабарласуды жөн көрдік. Алайда продюсер телефонын қайта-қайта сөндіріп тастап жатты. Дегенмен осыдан біраз бұрын Серік Аббас Шақ интернет сайттардың бірінде осы фильмге қатысты көзқарасын білдірген еді. Бұл үшін, яғни фильм үшін Құдайдан басқа ешкімнен қорықпаймын, өзім үшін жауап бере аламын деп жазғантын. Ал фильм соңында оны жасаушылардың аты-жөні неге көрсетілмегендігіне қатысты түсіру кезінде шығармашылық топтың артынан аңдулар болды. Телефон арқылы үркіту ескертпелер де жасалған. Сондықтан жеке қауіпсіздігін сақтау мақсатында олардың кім екендігін жарияламадық депті продюсер. Оның сөзінше, фильм жасалу барысында шығармашылық топтың қолында көптеген материалдар болған. Оның ішінде нағыз шындықты көрсететін кейбір тіпті адам шошырлық бейнетаспалар екен. Көбісін пайдаланған жоқпыз дейді Серік Абаша. Алайда фильмді теріске шығарушылардың бірі Яссауи танушы Болат Қорғанбек бұл фильм әлде біреулердің тапсырысы деген ойын айтады.
Дауысы бар, өзі жоқ. Комментарий беруші. Яғни ол айтып отырған көзқарас, тұтастай фильмнің көзқарасы президентіміздің көзқарасымен үйлеспейтін дегенін айттым. Ал енді бұл жерде сұрақ туындайды. Яғни мемлекеттік арна болып есептелетін хабардың көзқарасы қалайша президенттің ұстанымымен, толеранттылық туралы ұстанымымен, дінаралық татулық жөніндегі ұстанымымен қалайша үйлеспейді деген сұрақ өз өзінен туындайды. Демек бұл жерде мемлекет тарапынан емес, өзге мемлекеттілікке қайша көзқарастағы бір мүдделі топтардың тапсырысы жатқан жоқ па деген сұрақ туындайды. Қаласақ та қаламасақ та.
Тәуелсіз журналист әрі Жас Алаш басылымының басшысы Рысбек Сәрсенбай бұл фильмге тапсырысты президенттің өзі жасамаса да эфирге оның рұқсатымен жіберілгені анық дейді.
Бұл бәлкім президенттің өзі осылай істеңдер деп отыр ғой. Не болмаса осы фильмді жарыққа шығарардың алдында эфирге алдынан өтуі мүмкін. Сіз қалай қарайсыз осындай берсек деген? Ол кісі келісім беруі мүмкін. Бұл жерде біз қасында басқасында тұрған жоқ, сондықтан білмейміз. Тек қана топшылап айтамыз. А қалай да бұл президенттің мақұл деуіменен не болмаса өздерін көріңдер дегеннен кейін барып қана берілген нәрсе деп ойлаймын.
Ол сондай-ақ бұл фильмнің хабарға тән емес екендігін атап өтті.
Өйткені хабардың күнделікті беріп жатқан хабарлары, таратып жатқан ақпараттары не болмаса бағдарламаларына қарап отырсақ, мынау ала бүтін нәрсе. Халыққа белгілі хабар телеарнасы ол мемлекеттік тапсырыс алып, тендерге қатысып, соның қаражатымен жұмыс істейтін ақпарат құралы. Сондай хабардың тұтқиылдан шыға келіп, елдегі бұрын соңды аузын ашып, қандай сөз айтпаған мәселесіне сол тақырыпқа арнайы деректі фильм түсіруі, оны көрсету бұл әрине сөзсіз сол жоғарыдан болған тапсырмамен жасалған.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстыра отырып, осы ретте қазақстандық сарапшы саясаткерлердің де пікірлерін берейік. Халықаралық сөздік қорда араб көктемі деген терминнің қолданысқа енгеніне де 5 айдай уақыт болып қалды. Бүгін АққШ президенті Барак Обама ресми Вашингтонның таяу шығыстағы саясаты қаншалықты өзгергені туралы сөйлейді. Ақ үй жетекшісінің сөзі негізінен араб елдерін дүр сілкіндірген саяси толқуларға арналатындығы да айқын. 2009 жылы қаңтар айында инаугурациялык сөзүн жаркында жакшы ойлор менен баштаган АКШтын жаңы сайланган президенти Барак Обаманын осу алгачкы салтанаттуу сөзүн тыңдагандар Джордж Буш президенттик эткен туштагы Ауганстан менен Ирак согусу, Иран менен карама кайшылыктуу карым катнаштар күчөйгөн кезеңден кийин әлемде бир мамыражай сәт туар деп үмүттөнүп, Американын таяу шыгышка катыштуу устанымы жаңарат деп ойлогонду. Барак Обаманын бүгүнкү сөзү АКШ расмийлеринин таяу шыгыштагы толкууларга катыштуу багыты туурасында түрлү сындар айтылып жаткан тушта жасалгалы отур. Осу иретте казакстандык сарапчы саясаткерлерден сиз АКШ президентинин мусулман элемине арнайтын сөзүндө кандай маселе көтөрүлсө деп күтөсүз деген сабалга жооп сурап көргөн эдик. Микрофон алдында саясаттанушу Расул Жумалы менен араптанушу Бейбит Сапаралы.
Біріншіден жалпы осы мұсылман әлеміне қатысты кейбір түйткілдерді, халықаралық аймақтық түйткілдерді шешуде Америка Құрама Штаттарының бір жақты көзқарасын өзгерту. Мейлі бұл Ирактағы жағдай болсын, мейлі араб Израиль қақтығысы болсын, қарама қарсы тұруы, мейлі басқа да проблемалар. Себебі бұл көптеген проблемаларды Америка Құрама Штаттары, менің ойымша, жалпы көптеген мұсылман әлемнің эксперттерінің ойынша әділ төреші ролін ойнай алмай келе жатыр. Ол бір жағы. Екінші мәселе жалпы мұсылман әлеміне деген, ислам дініне деген батыста қалыптасқан бір жағымсыз көзқарастарды тежеу, соларға өзі қарсы шығу, өзі үшінші әлемнің өкілі бола тұра мұсылман әлемін экстремистік ағымдардан аражігін нақты айыру. Және үшінші мәселе бәлкім қысқа мерзімді келді кетті мұнай қаржылық көзқарастарының жетегінде кетіп мынау кейбір диктаторларға сүйемел жасауы, бұған дейінгі жасағандай айтып отырмыз, анау Али Абдулла бен Салих, Муаммар Каддафи, Хосни Мубарак, Башар Асад сияқтылар, солардың жетегінде кетпей шынайы осы мемлекеттерде нағыз демократиялық халықтық биліктерді қолдауға өздерінің жаңағы басымдықтарын соған бұру. Себебі сөз жүзінде айтып келген демократия, адам құқықтары Америка тарапынан ірі жетекші мемлекет ретінде үш жүзінде бұл басымдықтар орындалмай отырады. Және бұған Американың администрациясы көп ретте көз жұмып келіпті, бүгін осындай қиын жағдайға душар етіп отыр. Американың осы аймақтағы саясатына демократияны қорғаушы, демократияны жетілдіруші мемлекет ретіндегі имиджіне үлкен кері әсер етті. Осы үш басымдықты мен атар едім.
Араб елінің мәселесінде қордаланған мәселелер өте көп. Ал енді оған мына батыстың әсіресе Американың саясатының тигізген теріс ықпалы да орасан. Өйткені осы араб елдерін олар өркендету тұрғысынан емес, көбінесе экономикалық мына Еуропа мен жаңағы Американың мұнай кен орындары, жаңағы әртүрлі басқа да әлемнен жеткізілетін қазына байлықтар бар. Соның экономикалық тиімді жағын ғана пайдаланамыз деді. Екіншіден саяси бұғауда тұрсын деп көптеген араб елдерінің бәріне өздерінің қарауындағы, өздерімен қамыраласқан, өздерінің ыңғайындағы саясат жүргізетін адамдарды қойып қойғаны енді осы мұны араб көктемі десе сол көктемде барлығы көрініп жатыр. Егер Обама жаңағы демократ болса, шыншыл болса, ақиқатшыл болса, осы мәселенің барлығын ашып айту керек еді. Өзінің тек жағынан да, ата жағынан да ол араб елдерінің тарихтарын ол өте жақсы білуі тиіс бұл тұрғысынан. Оларды жаңағы саясаттың тасқынына, саясаттың анау күл төкпесіне тастай салды да жаңа мәселелерді шешеміз деген дақпырт шығарып жатыр. Бірақ жаңа мәселенің шешілуі қалай? Бірінші жаңағы осы 40 жыл бойғы диктаторлық араб елдеріндегі сойқанды кім істеді деген мәселені ашып айту керек еді. Екіншіден мынау араб елдеріндегі енді кімдер оның басына келеді деген мәселені ашып айту керек. Егер демократ болса, егер жаңағы шыншыл болса, ақиқатшыл болса, егер Америка әлемдегі ақиқатты іздегіш мемлекет болса, онда осы сұрақтарға жауап беру керек деген.
Қымбатты ағайын, сіздер АКШ президенті Барак Обаманың бүгінгі Вашингтонның таяу шығыстағы саясаты қаншалықты өзгергені турасында мұсылман әлеміне арнайтын сөзіне қатысты саясаттанушы Расул Жумалы мен араптанушы Бейбіт Сапаралының азаттыққа білдірген пікірлерін тыңдадыңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек берейік.
Микрофон алдында сай.